пральня. У 18 стагоддзі разам з іншымі пабудовамі пажайслівскага ансамбля побач з паўночным корпусам кляштара паўстала пральня. У тым жа будынку абсталявалі і цырульню. У асобным памяшканні пампавалі мёд з сотаў і нават гатавалі мядовыя настойкі. Калі ў 19 стагоддзі ў кляштары абгрунтаваліся праваслаўныя стараабрадцы, у пральні замянілі падлогу, паставілі печы і ў былой пральні зладзілі лазню.